สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพรจันทคีรีจากสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวันนี้ดิฉันจะขอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาการต้านออกซิเดชันของเปลือกลากหม่อนร่วมกับการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกด้วยเทคนิค HPLC งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสกัดเปลือกลากหม่อนด้วยวิธีการแช่หมักและวิธีการรีฝักรวมถึงการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมลิตต้านออกซิเดชันและวิเคราะห์สารประกอบสำคัญด้วยเทคนิค HPLC เปลือกลากหม่อนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของพืชที่มีสารประกอบฟีนอลิกและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดเช่นคลอโรจีนิกแอซิดและออกซิเรสเวอร์ทัลซึ่งเกี่ยวข้องกับลิตต้านออกซิเดชันอย่างไรก็ตามวิธีการสกัดมีผลต่อการได้มาซึ่งสารสำคัญของฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดค่ะงานวิจัยนี้จึงเปรียบเทียบการสกัด2วิธีได้แก่การแช่หมักและการรีฝักซึ่งใช้เอทานอล 70% เป็นตัวทำละลายในการทดลองนะคะเราจะเริ่มจากการนำเปลือกลากหม่อนมาอบแห้งและบดละเอียดจากนั้นชั่งตัวอย่าง10กรัมและใช้เอทานอล 70% เป็นตัวทำละลายแบ่งการสกัดออกเป็น2วิธีค่ะวิธีแรกการแช่หมักเป็นเวลา7วันและวิธีที่2คือการรีฝักที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา3ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะนำสารสกัดไปวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ยิลด์Total Phenolic Content ประเมินลิตต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH, ABTH และ FAB และสุดท้ายจะนำไปวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกด้วยเทคนิค HPLC โดยใช้สารมาตรฐานเป็น Chlorogenic Acid และ P-Cumaric Acid และ Oxyresveratrol ค่ะต่อไปเป็นผลการวิจัยนะคะผลการวิจัยในตารางที่1พบว่ารีฝักให้ร้อยละผลผลิต 26.07% ในขณะที่การแช่หมักให้ร้อยละผลผลิต 20.53% ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะสำหรับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมวิธีรีฝักมีค่าเท่ากับ 10.16 มิลลิกรัมแกลลิกต่อกรัมตัวอย่างแห้งส่วนวิธีแช่หมักมีค่า 9.12 มิลลิกรัมแกลลิกต่อกรัมตัวอย่างแห้งซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญต่อมาเป็นผลการทดสอบการต้านออกซิเดชันนะคะจะเห็นได้ว่าการแช่หมักมีแนวโน้มเห็นต้านออกซิเดชันสูงกว่าการรีฝักทั้ง3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะ DPPH การแช่หมักมีค่าเท่ากับ 61.37% และวิธีรีฝักมีค่าเท่ากับ 54.61% ABTH มีค่าวิธีการแช่หมักเท่ากับ 70.64 และวิธีรีฝักมีค่าเท่ากับ 70.01% ตามลำดับค่ะวิธีแฟบวิธีแช่หมักมีค่า 87.96 และวิธีรีฝักมีค่า 84.23 มิลลิกรัมเฟอรัสซัลเฟตต่อลิตรค่ะอย่างไรก็ทำผลการศึกษาทั้ง3วิธีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะสำหรับผล HPLCพบว่าสามารถตรวจพบออกซิเรสเวอร์ทัลคลอโรจีนิกแอซิดได้ในทั้ง2วิธีค่ะซึ่งปริมาณสารสกัดทั้ง2วิธีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า 1. วิธีรีฝักให้ร้อยละผลผลิตสูงกว่าวิธีการแช่หมักและระยะเวลาสั้นกว่าค่ะ 2.การแช่หมักมีแนวโน้มให้ลิตต้านออกซิเดชันสูงกว่าวิธีรีฝักและไม่แตกต่างกันยังมีนัยสำคัญและ 3. ทั้ง2วิธีสามารถสกัดสารสำคัญได้แก่ออกซิเรสเวอร์ทัลและคลอโรจีนิกแอซิดได้ในปริมาณใกล้เคียงกันค่ะดังนั้นหากพิจารณาด้านผลผลิตและระยะเวลาการรีฝักมีความเหมาะสมมากกว่าแต่หากพิจารณาด้านการหลีกเลี่ยงความร้อนและการคงลิตต้านออกซิเดชันการแช่หมักเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ